Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Când cineva este la ananghie, vine și cel rău și încearcă să profite de îndoielile sărmanului om și de slăbirea credinței lui. Pentru că Maria a rămas singură după arestarea lui Sandu, securiștii au prins momentul să o atragă în a deveni colaboratoare a securității. Întrucât însă oferta securiștilor fusese respinsă categoric, Maria știa ce avea să urmeze. Ca atare, și-a pregătit din timp bagajul cu articolele vestimentare minime pentru zilele lungi și grele de la pușcărie. În ziua de 31 mai 1961, securiștii au descins la institutul unde lucra Maria și au ridicat-o scurt și rapid. Capitolul 7. În lume veți avea necazuri. Continuare. Mașina a ajuns în final în fața locuinței mele. Am ajuns în fața ușii, am băgat mâna în geantă și am sus cheile, dar cel dinaintea mea, securistul, a întins mâna. I-am dat cheile, a deschis, l-a chemat și pe celălalt, au intrat înăuntru și apoi mi-a zis: ascultă, te așezi pe pat acolo sau aici? Și mi-arătă cu mână într-o parte sau alta patului. Nu scoți o vorbă, nu întreb nimic. Să nu cumva să țip la ieșirea din bloc. Dacă ai nevoie la WC-ul, ne spui. Nu, tovarășe, am răspuns eu. N-am emoții, m-am obișnuit cu ideea. Securiștii au aruncat mai întâi o privire de ansamblu. Au început cu săculețul de pe scaun, în care eu îmi pusesem tot ce trebuia să iau la mine, iar pe deasupra un mic inventar. Ce ai aici? Eu am spus, o bombă. Unul dintre ei l-a desfăcut. A luat inventarul, s-a uitat puțin la el, apoi s-a uitat la mine și a ridicat din umera nelămurire. În săculeț am pus tot ce trebuie să iau la mine, iar inventarul l-am făcut pentru ca citindu-l să vă fie mai ușor să judecați dacă e drept sau nu să iau ceea ce am pus, iar la securitate să nu trebuiască să mi-l facă cineva. Tare s-au mirat. După ce m-au ascultat, unul a început să scoată din săculeț fiecare lucru, să-l desfacă, să-l scuture și să-l arunce pe jos. Vă rog să nu le aruncați pe jos, ci să le puneți pe pat, ca după aceea să le bag la loc.
Vedem noi unde le băgăm până la urmă.
Văzând că sunt încăpățânați, am fost și mai categorică. Mi-ați spus să nu țip la ieșirea din bloc. De acord, dar să știți că eu nu mai am pe nimeni acasă, deci n-are cine să-mi trimită un colet cu articolele de îmbrăcăminte. Dacă pedeapsa se va da cu confiscare, mi se va ridica tot de aici. Atunci, care ar fi acela care să-mi cumpere atâtea obiecte și să mi le trimită, când omul nu are pentru el ce-i trebuie? Și nu văd ce am luat în plus sau care ar fi interzis. Acum dați-mi voie, le pun eu în săculeț, așa strânse cum au fost și cu inventarul deasupra. Mirați de îndrăzneala mea, mi-au dat voie și am făcut eu operațiunea. Apoi au început să scoată hainele din șifonier pe care le controlau și le aruncau pe jos, apoi lenjeria, una câte una, controlate și azvârlite. Toate sertarele răsturnate se uitau să nu fie ceva deosebit. Când au ajuns la cărți, le luau de câte o copertă, împreună cu două, trei foi, le scuturau, apoi le dădeau drumul jos. Când au ajuns la Biblie, am văzut că erau mai reținuți. Au ținut-o în mâna stângă de la cotor, iar cu dreapta au răsfoit-o și au aruncat-o pe pat. S-au uitat apoi sub pat, sub șifonier, prin soba de teracotă, pe la cazanul de baie. Au mers jos și la boxa de lemne. Le-au împrăștiat pe toate, căutând cumva să găsească ceva ascuns. Ne-am întors în cameră și au întocmit procesul verbal cu tot ce au găsit. Bineînțeles, toate cărțile, Biblia nu, și toate scrierile de mașină erau mai mult copii, căci originalele și copiile clare ajunseră unde trebuia. În cele din urmă, mi-au spus să-mi iau săculețul ca să plecăm. Dar că n-am voie să privesc nici în dreapta, nici în stânga, ci numai înainte. Am încercat geamul dacă e bine închis. Am controlat să fie apa închisă, apoi am ieșit. Unul dintre ei a încuiat ușa și a mers înaintea mea, al doilea în urma mea. Apoi cel care așteptase la intrarea în vilă, el încheia plutonul. În șosea așteptau cele două mașini ale lor cu doi indivizi. Mi-au spus să mă urc în mașina cu care venisem de la institut, pe banca din spate, în mijloc. Apoi s-au urcat doi în spate, unul în dreapta, altul în stânga, au tras perdeluțele albe la geamuri, pe cei doi în față, din de care unul conducea, iar al cincilea s-a urcat singur în mașina lui și cu geamurile libere. Prima mașină a plecat. Când și a doua, în care eram eu, a pornit motorul, unul dintre cei doi care erau în spate lângă mine a scos o pereche de ochelari complet negri, mari, butucănoși, și amândoi cu câte o fiecare, așa amândoi, fiecare cu câte o mână, mi i-au îndesat zdravân pe ochi. I-au prins cum se prind ventuzele de jur împrejur, ca oricât ai învârti ochii, să nu zărești nimic pe lângă ei. Iar în locul unde i-au potrivit, te durea și te mânca. Pare sinistru. Securiștii ăștia nu vor să știi unde te duc și nici după ce ai ajuns acolo să nu afli pentru o vreme unde ești. După ce mi-au pus ochelarii, singurul lucru care mi-a mai rămas de făcut a fost să fiu foarte atent la traseul mașinii. Cât merge înainte, când o ia la dreapta, când la stânga, când ocolește ceva. Cei doi de lângă mine, de când a pornit mașina, au vorbit în continuu ca să mă deruteze. Bă, e frumos totuși pe aici. Ocotise puțin la stânga, apoi la dreapta, iar în urmă înainte pe șoseaua viilor. Al doilea. Și când mă gândesc cât mai avem noi până la Băneasa, astă noapte am fost în misiune. Acolo rămâi tu cu ea și eu merg să mă culc. Ia te uită, e 7. Peste o jumătate de oră suntem la Maimuțe. Stăm 1-2 minute să le vedem, apoi dă-i bătaie, că mai e o bucată. Au mai învârtit puțin mașina la stânga, la dreapta, înainte, înapoi, iar la urmă unul a zis: în sfârșit avem o zonă aici. Sunt gata să dorm în picioare. Auzi, tu mergi cu ea, că eu o văd mâine. Mă deranja faptul că mă credeau atât de proastă. De aceea am spus: îmi dați voi să vă spun ceva? Celălalt a zis: spune, poate că o încasez înainte de a intra pe poartă. Păi, acum merg la risc. Vreau să vă spun doar că ceasul nu poate fi mai mult de 2, 2:30 și că ne aflăm la Arsenal în Uranus. Am cunoscut traseul pe care călătoream cu tramvaiul 7 până la tribunalul Ilfov unde lucram. Acest tramvai coboară foarte repede, deși înfrânat, și urcă gâfâind până la antrepozite. Acum m-am orientat după mersul tramvaiului. Atât am vrut să vă spun și vă mulțumesc. Au râs amândoi cu poftă și au zis: dacă te-ai orientat după mersul tramvaiului, apoi ne-am lămurit. Oare numai un tramvai urcă și coboară pe traseul lui? He? Eu n-am mai răspuns nimic. Capitolul 8. Universitățile mele. Mașina s-a oprit, s-au deschis porțile, apoi a intrat în curtea Arsenalului. Am coborât toți din mașină. Unul a rămas cu mine, ducându-mă agățată, fără să-mi ia ochelarii. După ce am mers circa 20 de pași, am urcat două trepte. Fără să știu că sunt și fără să-mi spună, le-am luat în botul sandalei, m-am împiedicat și am venit în genunchiul drept. Dar el nu mi-a dat drumul din mână, mă conducea de brațul stâng. Am mers mai departe, De pe partea dreaptă mă pocnesc de un geam care era deschis. Mă pipăi cu mâna, n-a dat sângele. Dar s-a făcut imediat un cucui pe care l-am masat puțin cu palma dreaptă. Am mai mers câțiva pași și am călcat în gol, rămânând agățată de mâna lui. Se terminase pasajul și urma să cobor. Am coborât vreo 7-8 trepte. M-am întors brusc la dreapta și am intrat cu picioarele în niște cratițe. Ele erau puse acolo cu scopul de a pune rația pentru seară a deținuților. Atunci, cel ce mă conducea mi-a tras o palmă grea peste cap, de parcă eu eram de vină. În sfârșit, a deschis o ușă și mi-a dat un brânci. Eu m-am oprit cu mâinile într-un perete. Nici nu-mi lua ochelarii, dar nici nu pleca. Simțeam că ușa a rămas deschisă. Așa cum stăteam cu spatele spre ușa pe care am intrat, el nu se mai auzea. Neștiind ce este în jurul meu, am întins mâinile în dreapta și în stânga și am descoperit că sunt pereții unei celule. Am întins apoi o mână în spate și am dat de un gol. Apoi am mutat mâna în dreapta și în stânga golului și am dat acolo de pereți. Am zis, e clar, e o celulă, dar ce este pe jos? Înainte de a mă pleca să aflu ce e pe jos, am ridicat o mână ca să știu ce e sus. Am bășbuit și n-am întâlnit nimic, nici chiar după ce m-am ridicat în vârful picioarelor. Apoi m-am aplecat și am pipăit pe jos. Era beton rece ca gheața. Nu știu dacă securistul a fost tot timpul lângă mine sau s-a întors atunci de pe unde fusese, dar foarte răutăcios mi-a zis:
ce faci acolo? Îl cauți pe dracu? Ei, hai să-l găsești!
Apoi a venit o gardiană care i-a zis: după ce termini, o duci. Aceasta mi-a pus o mână pe ceafă, una pe mijloc și m-a lovit cu cizma peste pulpele picioarelor, în timp ce mi-a dat un brânci de m-am dus în peretele din fața mea, făcându-mi un alt cucui pe frunte. M-am pipăit de data asta, nu se simțea sânge, dar era umflat. Femeia a luat niște cătușe, mi le-a pus la mână. Mi-a tras agrafele din păr, a tras și mi-a scos forțat fermoarul de la fustă. Mi-a scos sandalele din picioare și apoi a desfăcut cataramele de pe ele. Părul îl aveam pe spate. Fusta o țineau cu mâna, iar sandalele fără catarame nu prea mai stăteau în picioare. A închis ușa trântind-o și a plecat. Am stat în picioare mai mult de o jumătate de oră. Apoi ușa s-a deschis din nou. M-a luat de braț și m-a tras afară. Eu i-am zis că sandalele nu se mai țin de picioare și am să le pierd.
Asta să fie paguba,
mi-a zis iar răstit. M-a luat de braț și am plecat. De data aceasta mi-am zis eu, trebuie să mă păzesc singură. Am mers 3-4 pași și am întins mâna în dreapta ca să știu dacă e ceva. Atunci m-am pomenit cu un pum după cap. Asta însemna că n-am voie să fac ce vreau. Nu aveam curajul să merg, căci nu știam când trebuie să urc sau să cobor. Sandalele mi ieșeau din picioare. Am început să urc niște trepte, 11 la număr, și apoi să merg drept. A deschis o ușă. O voce de bărbat m-a întrebat:
cine te-a închetat pe afară?
Moise Nicolae, am răspuns eu. Am mers mai departe, tot pe partea dreaptă, m-am poticnit de ușă care era deschisă. De data asta, mai mult m-am speriat. Am mers puțin și m-a dat în primire unui milițian, spunându-i că pe afară m-a anchetat Nicolae Moise. Acesta m-a luat de braț, m-a condus puțin și s-a oprit. A deschis o ușă, mi-a făcut vânt în cameră și în aceeași clipă mi-a zmuls ochelarii de pe ochi. A trântit ușa și a încuiat-o. Ei, astea erau metodele lor de intimidare, de zdrobire a voinței. Așa cum arăta camera în care trebuia să stau în timpul anchetei, aveau lungime de 3 metri, lățimea de 2 metri și înălțimea de 2,75. Grosimea pereților să fi fost de 80 de centimetri. Lumina electrică, un bec de 60 de wați, care ardea continuu zi și noapte. Aerisirea se făcea prin cele 2 găuri din partea de jos a ușii, un rând de 9 găuri și celelalte 8 găuri făcute pieziși prin grosimea ușii, ca să nu se poată vedea afară prin ele. Deasupra ușii sus, lângă tavan, unde era montat becul, era o ferăstruică de vreo 10 pe 6 centimetri, cusită și un cârlig destul de puternic, care nu știu ce rol avea. Dar unii deținuți își găseau sfârșitul cu ajutorul cârligului. Se spânzurau. Această ferăstruică, bănuiam eu, era tot pentru aerisire. Ușa era înaltă de 2 metri și lată de vreo 85 de centimetri. Era prevăzută cu o vizetă ca să ne poată servi masa, medicamentele și apa din când în când. În cameră erau 4 paturi din fier, vopsite cândva crem. În fundul camerei era unul în plus de-a curmezișul și al doilea suprapus, iar al treilea și al patrulea lateral într-o parte și alta. Paturile erau prevăzute cu saltele umplute cu paie, care se mărunțiseră, și 2 pături vechi, rărite, de-ți vedeai degetele prin ele. Acesta era tot mobilierul. Mâncai pe pat, fiecare individ avea câte o cană de tablă de 300 de grame pentru ceai și apă. Ele se țineau sub pat, cu o bucățică de hârtie deasupra ca să nu cadă praful. Tot sub pat îți țineai și oala de noapte descoperită. Pe jos, ciment. Ce m-a impresionat negativ când m-au băgat în cameră, erau 2 femei de aceeași vârstă, de 50 de ani, eu aveam 40. Când milițianul mi-a luat ochelarii, am deschis ochii pe ele. Amândouă erau în picioare lângă paturile din fundul camerei, cu părul răvășit, cu capetele legate cu prosoape, cu fața spre perete și spatele spre ușă, fapt care m-a făcut să cred că sunt nebune. După ce gardianul mi-a arătat care e patul meu, a ieșit și a încuiat ușa. Atunci ele s-au întors cu fața și m-au văzut. Acum toate 3 paturile de jos erau ocupate. Mai era liber cel suprapus. Din săculețul luat de acasă, mi-au dat numai strictul necesar. Celelalte le-au dus la magazie și acum mi-l aranjeam la capătul patului. Milițianul de la ușă n-a plecat, ci a stat să audă ce se vorbește în cameră. M-am plimbat puțin prin cameră, căci ele se așezaseră pe pat. Am făcut 5 pași până la ușă, 5 pași înapoi până la patul din fund, apoi m-am oprit și le-am întrebat. Nu-i așa că aici e arsenalul Uranus? Ele s-au uitat la mine nedumerite, iar eu, bănuind că n-au înțeles întrebarea, am mai zis încă o dată. E Uranus aici, nu? După ce am zis asta, s-a auzit scomot la ușă, descuiată de cineva. Ele s-au ridicat de pe pat, s-au întors cu fața la perete. Eu am rămas pe loc ca de piatră. Milițianul a intrat și a zis, ce ai întrebat? Dacă suntem în Uranus. Dar ce te interesează unde ești? Ai mers la serviciu, ai gătit, despălat? Și îmi dă 2 palmă grea peste urechea stângă. Apoi a ieșit. Ele s-au întors iar și s-au așezat pe pat. M-am așezat și eu gândind că aici așa e moda. Una dintre ele s-a așezat la orizontal, iar cealaltă și-a udat cârpa de la cap și a legat-o din nou. Cea care se lungise s-a ridicat, a udat o batistă, era una mare, bărbătească, și a legat-o la cap, iar prosopul l-a udat. L-a vânturat puțin și a început să-l învârte prin cameră ca să facă puțin curent. Se simțea că nu e aer. Mă simțeam obosită. Pachetelul cu mâncare era așa cum îl luasem dimineața de acasă. M-am gândit că nu e rău să mă lungesc puțin. Așa am și făcut. Deodată se deschise vizeta. M-am ridicat în capul oaselor și mi-am dat picioarele jos. Cele două s-au ridicat în picioare, m-am ridicat și eu. Milițianul m-a întrebat, ai pat? Da. De când ai pat? Păi când m-ați adus aici, mi-a spus că acesta e patul meu. Pe celelalte le-au bufnit râsul și au întors puțin fața ca să nu fie văzute de el.
Ia vin un coace!
Eu m-am dus în fața vizetei. A întins mâna prin vizetă și m-a zgâlțit de păr. M-am întors de la vizetă și cum stăteam în picioare, am zis. Ar fi fost bine să avem niște instrucțiuni scrise și afișate ca să știm ce e voie și ce nu.
Dar n-ar fi fost și mai bine să-ți fi pus acasă pe perete niște instrucțiuni ca să știi ce ai voie să faci și ce nu? Acum o să-ți dau eu niște instrucțiuni de n-ai să le poți duce.
A închis vizeta, iar eu m-am așezat pe pat. După vreo 10 minute s-a auzit ușa deschizându-se. De data aceasta toate trei ne-am ridicat și ne-am întors cu fața la perete. S-a auzit o voce cunoscută.
Care ești tu, Sima?
M-am întors, eu.
Ieși afară!
Am mers spre ușă. Era anchetatorul meu de afară, Moise Nicolae. Când am ajuns la ușă, milițianul mi-a pus ochelare și mi-a zis,
dă-i drumul!
Eu am ridicat din umeri. Pe unde?
Pe unde ai venit?
Am rămas pe loc. După ce am cuiat ușa, a venit și m-a luat de braț. Nu m-a dus în partea de unde venisem, ci în partea cealaltă. Am mers câțiva pași și m-am simțit strânsă mai tare de braț. Mi-am zis probabil că urma să coborâm. Am pus piciorul mai cu grijă și bine am făcut, căci acum coboram. Au început pe rând să-mi iasă sandalele din picioare.
Hai, hai mai repede!
Nu i-am răspuns. Pe loc drept le tăram. Când urcam, se sprijineau pe degete. Problema era când coboram. După ce am mai mers puțin, s-a oprit. A intrat într-o cameră, mi-a luat ochelarii și a vorbit ceva cu anchetatorul în spate. Acesta i-a spus să plece, că el va suna, iar eu rămân pentru anchetă. Anchetatorul stătea la un birou, iar eu, la o masă așezată pe colțul camerei, la o distanță cam de 2 metri față de el. Pe birou avea o copertă de dosar, câteva col de scris și stiloul. A început.
Ia să-mi spui toate datele ca să-ți completezi fișa.
Și am început să-i le spun. M-a pus apoi să semnez la sfârșitul paginii și mi-a zis.
Fiindcă e prima zi, rămânem cu atât.
Eu am semnat. A venit milițianul să mă ducă la cameră. M-a dus tot cu ochelari, m-a băgat în cameră, mi-a luat, a încuiat ușa și a plecat. În timpul cât am lipsit din cameră, s-a servit masa de seară. Pe patul meu am găsit o felie de pâine, 3 cartofi copți în coajă și o cană cu ceai. De când eram în anchetă în libertate, i-am spus anchetatorului meu că pentru noi cea mai mare problemă în închisoare este alimentația, așa că el a avut grijă să-i spună milițianului toate acestea. Regimul de securitate, adică de reținut și nu de arestat, e puțin mai blând decât regimul de închisoare. Atunci ești arestat și deținut. De ce? Pentru că securitatea sau miliția, în alt caz, n-are voie să-l pună pe cel reținut la un regim, bătaie, foamete, lipsă de odihnă, din care să-i se tragă moartea, pentru că acest for este obligat ca în cazul în care respectivul nu e vinovat să-l pună în libertate, iar dacă este vinovat să-l trimite în tribunal pentru judecată și condamnare. De aceea, în timpul anchetei, se mai fac unele concesii. Pe când, dacă ești condamnat și mor, ei zic mersi că au scăpat de tine. Merindele mele luate de acasă au dispărut fără urmă. În cazul meu, pe parcursul cercetărilor, urma să primesc câte ceva de mâncare. Și după ce voi fi judecată și condamnată, atunci nu va mai fi nici o concesie.
Cultă, te așezi pe pat acolo și nu zici nimic. Nu întrebi nimic? Să nu țipi?
Dacă vrei la WC-ul, ne spui. N-am emoții, tovarăși. M-am obișnuit cu ideea. am răspuns eu.